お。Міський суд Рівного нещодавно задовольнив позов родині переселенців з Макіївки до Росії. Йдеться про відшкодування моральних збитків у розмірі 35 тисяч євро кожному члену родини. Тобто це загалом 140 тисяч євро на 4 членів родини. Підставою для позову є факт вимушеного переміщення з Макіївки до Рівного через агресію Російської Федерації. За словами судді, наразі у неї на розгляді є і інші позови до Російської Федерації від переселенців, учасників АТО або родин загиблих. Таких справ по Україні, я так підозрюю, що чимало. Але чи є перспектива отримати позитивне рішення у Європейському суді з прав людини? І чи отримають врешті-решт відшкодування від Москви потерпілі? Про це запитаємо першого віце-президента Української асоціації міжнародного права Миколу Гнатовського. Він з нами на зв'язку. Пане Миколо, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, наскільки я розумію, за процедурою, після того, як ухвалене рішення в Україні, цю справу мають передати до Європейського суду з прав людини. Так чи не так?
Ні, це не так. Зв'язок в даному разі із Європейським судом з прав людини відсутній, тому що йдеться наразі про те, що, наскільки я розумію, оскільки я не бачив матеріалів справ, що до українського суду звертаються особи, які постраждали від агресії Російської Федерації, із вимогою, щоб Російська Федерація сплатила відповідну компенсацію.
Так.
Українські суди задовольняють такі позови. І на цьому, в принципі, все. Я думаю, що на цьому ця справа завершиться, оскільки вона при всьому розумінні того, що, безумовно, треба шукати шляхи для притягнення Російської Федерації до відповідальності. В принципі, ця справа не має сенсу з точки зору міжнародного права і не має жодних перспектив для того, щоб у такий спосіб, підкреслюю, у такий спосіб змусити Російську Федерацію сплатити відповідну компенсацію. Оскільки суди будь-якої держави не мають права приймати позови проти іноземних держав, якщо інше не передбачено у міжнародному договорі, або та іноземна держава не погодилася на те, щоб такий позов було подано. Це називається юрисдикційний імунітет іноземної держави. І він походить з того, що суд, до якого звернулися позивачі, це суд України, суд незалежної держави. Так, відповідач Російської Федерації – це інша незалежна держава. От одна незалежна держава, зокрема її суди, не мають влади над іншою незалежною державою. Це абетка міжнародного права. Я розумію, що наші судді перебувають під великим тиском, зокрема моральним, так, щоб такі позови приймати і задовольняти. Але це не відповідає ні законодавству України, зокрема статті 79 закону України про міжнародне приватне право, яка забороняє такі позови приймати, ні міжнародному праву, який чітко передбачає юрисдикційний імунітет. Україна не єдина держава, в якій подібні процеси відбувалися. Навіть Італія, скажімо, донедавна присуджувала компенсації проти Німеччини ще за події Другої світової війни. Але і Італії в 2012 році Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй чітко сказав, що так не можна чинити. І всі ці процеси не мають жодної перспективи, і виконувати ці рішення після задоволення позовів у жодний спосіб неможливо.
Тоді, пане Миколо, у мене виникає одразу низка запитань. Перше, чи можна це зрозуміти так, що якщо судді діють не у відповідності з українським законодавством, то вони де-факто і де-юре порушують український закон?
Ну, безумовно, суд, приймаючи і задовольняючи такі позови, порушує український закон. Я розумію, чому це робиться. Я дуже співчуваю суддям, дуже співчуваю, власне, насамперед позивачам, так, які дійсно мають право на те, щоб їм компенсацію було надано. Але вирішити це питання в українських судах неможливо. І ви згадали на початку Європейський суд з прав людини. Дійсно, ви знаєте, що люди звертаються безпосередньо до Європейського суду з прав людини, що Україна як держава звернулася із міждержавною заявою до Європейського суду з прав людини. Зокрема, в контексті тих подій, про які йдеться і в процесі в Рівному, на які ви посилалися, і в інших подібних рішеннях, які раніше приймалися в українських судах. І це розглядається Європейським судом з прав людини. Але для цього не треба займатися позовами і оцими рішеннями в районних судах по всій Україні, тому що там немає, власне, жодної перспективи. Росія ніколи не погоджувалася на такий розгляд, не була представлена там. І це цілком зрозуміло, вона ігнорує, і що з цим вдіяти ми не можемо. Більше того, подумайте про те, що буде, коли російські суди відповідь на подібну активність українських судів почнуть мати задовольняти якісь інші позови проти України. Так, це теж не матиме жодної перспективи, але це створюватиме ці додаткові нашарування, які не мають жодної перспективи і лише ускладнюють ситуацію.
Окей,
вони розчаровують людей.
Тоді інше запитання, друге, скажімо, пане Миколо, а які є перспективи процесів у Європейському суді з прав людини? Вони тривалі, наскільки я знаю, і вже є проміжні рішення. Чи будуть вони обов'язкові до виконання Російською Федерацією? Тут у мене теж є сумніви.
Рішення Європейського суду з прав людини обов'язкові для виконання державами-учасницями Європейської конвенції з прав людини, зокрема Російської Федерації. Юридично обов'язкові тут абсолютно, на відміну від рішень українських судів, які відверто не мають жодної такої перспективи. Так? І якщо Росія залишатиметься, так би мовити, в Раді Європи і в клубі цивілізованих європейських держав, вона буде змушена їх виконувати. Якщо не залишатиме, якщо вона далі йтиме курсом на самоізоляцію, це вже інше питання.
І останнє запитання на одну хвилину, я сподіваюся. Пане Миколо, скажіть, ви згадали міжнародну практику. Чи є приклади, коли держава-агресор таки виплатила не з власної волі, а з примусу суду, я маю на увазі, виплатила компенсації фізичним особам?
Є, звичайно, практика виконання рішень Європейського суду з прав людини, коли там він не розглядає агресію як таку, але він розглядає порушення прав людини у зв'язку із, скажімо, там певними силовими діями, так, агресію зокрема. І безумовно таке рішення виконується. Так, і йдеться, наприклад, і про, до речі, ту ж ситуації, пов'язані з Російською Федерацією, Придністров'я і так далі. Там важко це йде, але тим не менше це є обов'язкові рішення. Йдеться про Північний Кіпр, щодо цього було рішення, і там теж Європейський суд пересудив відповідну компенсацію і так далі. Тобто практика така є, вона невелика, тому що агресія припиняється не в судах, агресія припиняється на полі бою, як кажуть, і політичними, і дипломатичними зусиллями.
Дякую вам, пан Микола Гнатовський, перший віце-президент Української асоціації міжнародного права, роз'яснив нам судову практику, яка зараз проваджується в українських судах щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди переселенцям, учасникам АТО, родинам загиблим, коли задовольняються позови до Російської Федерації.